сіл. Його тоді ж поночі підписав президент Джордж Буш, який через це раніше повернувся до столиці з відпочинку на своєму техаському ранчі. В осередді суперечки доля 41-річної Тері Шіяво. Ще 15 років тому в неї сталася зупинка серця, і мозок зазнав непоправної шкоди. Вже 15 років Тері Шіяво перебуває в стані коми на штучному харчуванні. Її чоловік і опікун за законом Майкл Шіяво запевняє, що дружина свого часу говорила йому, в разі якогось нещастя вона не хотіла б штучної підтримки свого життя. Він переконує, що дати тілу його дружини померти природною смертю, вимкнувши штучне живлення, це саме те, що обрала б сама Тері. Але її батьки цілком протилежної думки. Вони вважають, що життя їхньої доньки треба продовжувати і продовжувати, а там, може, вона якось та вилікується. Ця суперечка тягнеться американськими судами вже 7 років. Уже кілька разів живлення від'єднували, а потім приєднували знову. Останнього разу його від'єднали в п'ятницю, здавалося б, остаточно. Але в справу втрутилася федеральна влада США. За ухваленим по півночі законом її зможе розглядати федеральний суд, а не суд штату, як то було досі. Відтак адвокати батьків Тері Шіяво кинулися зі скаргою до Федерального суду в штаті Флорида з вимогою, щоб суд ухвалив знову відновити живлення. Майкл Шіяво натомість обурений. Щоб Конгрес втручався в особисті родинні справи, це неймовірно. Раз вони зробили це зі мною, вони можуть зробити це і з будь-ким у нашій країні, каже він. Про це говорять і критики владного втручання. На їхню думку, своїм законом Конгрес не тільки порушує приватність родинного життя, а й підриває розподіл юридичної і законодавчої гілок влади та чинить наступ на юрисдикцію судів штату. Та прихильники того, щоби Тері Шіяво жила далі, наголошують на потребі захистити життя. У таких випадках, коли є питання і сумніви, краще схибити на користь життя, пояснив позицію президента Джорджа Буша його речник Скотт Маклеллан. Різко засудила намагання дати Тері Шіяво померти Римо-католицька церква. Офіційний ватиканський щоденник Лосерваторе Романо, відгукуючись іще на попередню п'ятничну ухвалу «Вимкнути живлення хворої», написав, наприклад, так: «Агонія Тері – це агонія людськості». Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сьогодні у нас в програмі буде ще один репортаж зі Сполучених Штатів, але це вже після короткого випуску новин, з яким зараз до студії увійшла Галина Трохова.
Президент Киргизстану Аскар Акаєв погодився на розслідування інформації щодо порушень у перебігові нещодавніх парламентських виборів. Опозиція, яка вимагає провести нові вибори та відставки Акаєва, за останні дні взяла під свій контроль низку великих міст. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Мохамед Ель-Барадей закликав Сполучені Штати надати Ірану гарантії безпеки, щоб довести до успішного завершення переговори щодо згортання ядерних розробок Тегерана. Франція, Великобританія та Німеччина пообіцяли Ірану економічну та політичну допомогу у разі відмови країни від ядерних розробок. Генеральний секретар ООН Кофі Анан закликав світову спільноту схвалити реформи Організації Об'єднаних Націй. Анан пропонує розширити склад Ради Європи, ухвалити Міжнародну конвенцію проти тероризму, а також створити нову Раду з прав людини. Президент Афганістану Хамід Карзай закликав усе населення країни допомогти подолати наслідки великої повені. Стихія забрала життя майже 200 осіб, багато людей залишилися без даху над головою. ООН надає термінову допомогу постраждалим.
Дякую, це була Галина Трохова з коротким випуском новин. Шановні слухачі, за рівно 25 хвилин у нас буде програма «Вечірня свобода». Її сьогодні вестиме Василь Зілгалов. І зі своїми гостями він обговорюватиме майбутнє Української академії наук. Не пропустіть! А ми продовжуємо світ у новинах. І, як я і казала, у нас ще один репортаж зі Сполучених Штатів. В останні дні там згадують про життя Джорджа Кеннана, якого називають легендарною постаттю американської дипломатії. Джордж Кеннан помер минулої п'ятниці у віці 101 року. Його вважають автором так званої стратегії стримування, яка стала основою зовнішньої політики США щодо Радянського Союзу впродовж 4 десятиліть холодної війни. Кенен також автор 17 книг з історії та практики дипломатії, дві з яких здобули престижну літературну премію Пуліцера. Про історичне значення постаті Джорджа Кенена розповідає із Вашингтона наш кореспондент Сергій Куделя.
До віку 42 років Джордж Кенен був маловідомим широкому загалу американським дипломатом, який близько 5 років працював у Радянському Союзі. Вирішальним у його біографії стала так звана «довга телеграма», яку Кенен у формі таємного дипломатичного повідомлення надіслав з Москви до Державного департаменту у лютому 1946 року. Тоді Вашингтон, розчарований у перспективах співпраці з Москвою, намагався розробити нову стратегію американо-радянських відносин. У телеграмі Кенен сформулював сутність цієї стратегії – активна протидія поширенню радянського впливу в усіх частинах світу. На його переконання, Сталін хотів домінувати у світі і розумів лише мову сили. Саме військова потуга США повинна була стати, за словами Кенена, на перешкоді поширенню комуністичної ідеології на Близькому Сході та в державах Азії і Африки. Стратегія стримування Радянського Союзу визначала політику усіх післявоєнних президентів США – від Гаррі Трумана до Рональда Рейгана. Хоча Кенен і отримав широке визнання у політичних та інтелектуальних колах США, його дипломатична кар'єра виявилася невдалою. Після 4 місяців перебування у Радянському Союзі вже в якості посла Сталін оголосив Кенена персоною нон-грата за те, що той порівняв свої умови перебування у Москві з життям в'язнів нацистських концтаборів. Після цього Кенен неодноразово викликав невдоволення вже в американського керівництва за своє вільнодумництво та надзвичайну відвертість у висловлюваннях. Через це Кенен врешті-решт пішов з дипломатичної служби та провів майже 40 років свого життя у Принстонському університеті. Саме у науковій роботі Кенен знайшов своє справжнє життєве покликання. Зокрема, він став автором ґрунтовного історичного дослідження з історії американської дипломатії першої половини ХХ століття. Інтелектуальне зацікавлення колишнім Радянським Союзом Джордж Кенен передав і своїм дітям. Його донька Грейс працювала деякий час в Україні у програмі «Сприяння жінкам у бізнесі», а також була спостерігачем у Києві під час останніх президентських виборів. Таким чином, Грейс Кенен стала свідком здійснення мрій свого батька, який майже 60 років тому написав у своїй легендарній телеграмі, що народи Радянського Союзу рано чи пізно обов'язково здобудуть свободу. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Тойс.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Світ у новинах» і ми знову повертаємося до України. Міністр, секретар Ради охорони пам'яток, боїв та мучеництва Республіки Польщі Анджей Пшивозняк сьогодні заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, що у вирішенні проблем довкола польських військових поховань на Личаківському цвинтарі у Львові буде знайдений компроміс. Сьогодні у Львові польський міністр зустрічався з міським головою та депутатами Львова. Галина Терещук розповість про вислід цієї зустрічі.
Вперше за останній рік Анджей Пшивозняк прибув у Львів і знову зустрівся з представниками міської влади, від якої і залежить вирішення проблем довкола поховання польських вояків, які загинули в українсько-польській війні у 1918-19 роках. Нагадаю, що непорозуміння між Львовом та Варшавою, яке триває 10 років, стосується 5 пунктів. Напису на надмогильній плиті, у якому міськрада заборонила вказувати, що вояки у Львові загинули героїчно за незалежність Польщі, встановлення надмогильних скульптур на місці поховання американських і французьких вояків, які воювали на боці Польщі, встановлення на пілонах левів зі щитами переможців з написом «Тобі, Польща». Анджей Пшивозняк під час двогодинної розмови не відступав від вимог польської сторони. Натомість депутати міськради зауважили, що така пропозиція неприйнятна. На компроміс мають піти обидві сторони. В інтерв'ю Радіо Свобода Анджей Пшивозняк заявив. Сьогодні ми лише зустрілися для консультацій. Вислухали один одного і невдовзі знову зустрінемося. Маю надію, що ми проблеми розв'яжемо так, щоб ніхто не залишився ображеним. Ми готові до розмов. Хочемо використати ситуацію після заяв Віктора Ющенка про польський цвинтар у Львові. Але Польща у такий спосіб не вимагає подяку за підтримку помаранчевої революції. Цвинтар Орлят – це наша історія і ми хочемо усе залагодити, заявив міністр Польщі Анджей Пшивозняк. Водночас міський голова Львова Любомир Буняк в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив.
Ми хочемо вирішити це питання. У нас є бажання вирішити його по формулі такій, що не ображаючи гідності громади Львівської, громади міста Львова, і вшанувати пам'ять полеглих.
За словами міського голови Львова, тональність діалогу з боку польської сторони стала м'якшою, аніж рік тому. Депутати міськради візит польського міністра назвали радше розвідкою після подій Помаранчевої революції з метою оцінити настрої львівської влади у питанні цвинтаря Орлят. Наразі ні дати визначення наступної зустрічі, ні відкриття цвинтаря Орлят невідомо. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви на хвилях свободи.
Програма «Світ у новинах». Сьогодні на персональному сайті Віктора Ющенка з'явилося доручення президента України реформувати Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ». Це агентство є спадкоємцем українського телеграфного агентства, яке почало діяти 1918 року. Пізніше були Бюро української преси, Радіотелевізійне агентство України РАТАУ, Державне інформаційне агентство України ДІНАУ. З листопада 2000 року агентство вчергове змінило назву і одержало статус національного. Далі почуємо від нашого київського кореспондента Тараса Марусика.
Президент доручив Кабінетові міністрів реформувати Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», читаємо у згаданому дорученні, створивши з нього сучасну інформаційну структуру. Зокрема, планується розвинути творчий потенціал агентства та його технічні можливості, забезпечивши при цьому соціальний захист працівників. Реформа має відбутися з урахуванням міжнародного досвіду організації роботи інформагентств. Ці зміни повинні сприяти інтеграції України до світового інформаційного простору. Кінець цитати. Ще 10 лютого цього року віце-прем'єр міністр Микола Томенко заявив про намір оптимізувати роботу державних ЗМІ, зокрема Державного агентства новин «Укрінформ». За його словами, мають відбутися не лише кадрові зміни, а й структурні перетворення. Після цього була пауза. Відбувалися якісь узгодження, переговори і нарешті цей президентський документ. Говорить генеральний директор Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» Віктор Чамара.
Дуже приємно, що в даному розпорядженні враховане те прагнення, яке вже не один рік, більше 10, є у колективу Українського національного інформаційного агентства досягти рівня агентства європейського зразка. Як мені здається, насамперед мова повинна йти про те, щоб «Укрінформ» був надійним інформаційним провідником України на її шляху до Європи.
Днями стартував новий проєкт «Укрінформу» «Радіо в інтернеті». Я запитав Віктора Чамару, чи пов'язаний він з президентським дорученням реформувати агентство.
Прямо, звичайно, не пов'язаний, тому що цей проєкт задумувався раніше, ще минулого року. Тільки брак коштів не дозволяв нам взятися за нього чинно. Але у всякому випадку він пов'язаний з тією стратегією, яка сьогодні сповідується в «Укрінформі» на його шляху до Європи. Сьогодні, скажімо, ми обмінюємося інформацією з 25 інформаційними агенціями європейськими. Ми є членами Європейського альянсу інформаційних агентств. Ведемо роботу на розширення кореспондентської мережі насамперед у європейських країнах. І, звичайно, ми хотіли б, щоб наша інформація була якомога доступнішою до всіх, хто хотів би знати правду про Україну. І саме на це спрямований проект «Інтернет-радіомовлення «Укрінформ».
Інтернет-радіомовлення, про яке сказав Віктор Чамара, це щоденний дайджест українськомовних радіостанцій України і за кордону.
Національні радіокомпанії України, FM-радіостанції, радіостанції, які працюють за межами України, україномовних у Польщі, Словаччині, Росії, Радіо Свобода і багато інших.
Ці передачі виходять в ЕТР після 22-ї години. Віктор Чамара.
У планах перейти на кілька програм інформаційних, тематичних, насамперед англомовних, німецькомовних, з тим, щоб розширити аудиторію наших споживачів. Невдовзі ми плануємо створити у себе радіостудію власну, яка покликана розширити наші можливості у підготовці інтернет-радіомовлення. З часом планується відкрити свою FM-радіостанцію з тією ж метою, щоб інформація «Укрінформу», якої сьогодні ми маємо досить багато, щодня ми продукуємо до 500 новин, щоб вона могла доходити до якомога більшої кількості споживачів.
З паном Чамарою розмовляв Тарас Марусик. Програму «Світ у новинах» підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, шановні слухачі. Наші програми тривають. На черзі «Віта». нова.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди, в цей час в ефірі радіожурнал «Віта Слова». Що об'єднує між собою українське козацтво, театральні прем'єри і київський вокзал? Ну, хоча б те, що вони сьогодні на сторінках «Віта Нови». Це, звичайно, жарт, але як у кожному жарті, тут є доля жарту. Бо головним у нашій передачі залишається все ж новація, новизна, новела. І їх, Богу дякувати, в житті поки що вистачає. Починаємо ж, як і годиться, з теми монументальної українського козацтва. Відкриттів у цій царині після Яворницького, здавалося б, очікувати не варто. Але нещодавно історик Тарас Чухліб зацікавився питанням, чому у козаків колір малиновий або червоний вважався священним. І пригадав історичний факт. Коли 8 травня 1861 року Шевченкову труну у Петербурзі підготовували у далеку дорогу до берегів Дніпра, Пантелеймон Куліш над велелюдним натовпом проголосив: «Що ж це, батьку Тарасе, ти від'їжджаєш на Україну без червоної китайки заслуги козацької? Чим же нижчий ти від тих козацьких лицарів, що червоною китайкою укривалися, заслугою козацькою пишалися? Розкиньте ж, небожата, червоний цвіт славетний на чорній сумній домовині Тарасовій. А тепер їдь, батьку. Нехай земляки знають, що ми тут у столиці своєї старосвітщини не занедбали». На думку Тараса Чухліба, червоні козацькі прапори символіку кольору несуть від доби Візантії, від першої християнської палітри. І говорити варто про козацтво як носіїв високих духовних та державницьких ідеалів, стверджує науковець. Про нові дослідження і сучасний погляд на козацтво з Тарасом Чухлібом розмовляє наша кореспондентка Богдана Костюк.
Пане Тарас, про українське козацтво написано чимало наукових, науково-популярних, літературних творів. Яким бачить українське козацтво сучасна наука? Що нового можна сказати про козаків?
Існує дискусія до цього часу, як виникло козацтво. Існує близько 9-10 версій походження козацтва. Та уходницька теорія, чи теорія, що це від чорних клобуків, чи козар, чи від бродників. Історики-науковці до цього часу дискутують не лише в Україні, що треба відзначити, і дискутують, наприклад, у Німеччині чи у Франції. Тобто, якщо раніше ми думали, що козацтво є внутрішньоукраїнським явищем, ми можемо сказати, що козаки, хоча вони не називались такими, як козаками, але були і в Угорщині, були в інших країнах. Тобто це лицарський був стан. Він формувався як історична спільнота людей військових. З часом на середину 17 століття козаки спочатку були невизнаною верствою, наприклад, в межах Речі Посполитої. Окремі читачі, наприклад, наукових книжок плутаються в тому, що якщо називають цю державу військо Запорозька, то вони кажуть, що це було військо. Це була справді військова держава, і ті полки і сотні з одного боку вони були військовими структурами, а з іншого боку вони були адміністративними одиницями тієї держави. Зараз сучасні науковці вводять в обіг такі терміни, наприклад, як українська козацька держава, або ж український гетьманат, або ж гетьманщина. Правобережна Україна була як автономія в складі Речі Посполитої, а лівобережна Україна в складі Російської імперії.
Пане Тарас, зараз дуже популярні козацькі пісні. Вони вже звучать в інших мелодіях сучасних, і молоді це подобається. Як ви думаєте, це просто політичний момент, чи це повернення молодого, вже не совітського покоління, до своїх історичних джерел?
Тарас Шевченко в своєму вірші «Іван Підкова» такі слова написав: «Було колись запорожці вміли панувати». Але після цього Тарас Шевченко написав, що забулося, і ми маємо лише могили в полі. Поки ми не будемо турбуватися за ті могили, відроджувати ту славу, яка була, поки сучасне суспільство не віддасть шану тим людям, які загинули за сучасну Україну. І в тому числі і шана віддається тими піснями. І це добре. Молоді люди, в тому числі музиканти, беруть ті народні джерела і Тараса Шевченка, і на музику. А вся історія українського козацтва, якщо розібратися, то вона написана Тарасом Шевченком.
Образ козаччини формується, окрім усього іншого, ще й кольором знамен. А як витворюється, наприклад, образ жінки? Не тієї, з якому тому ж таки козакові не возиться, а створеною креативною уявою харківських митців. Вистава тамтешнього театру студії «Арабеска. Критичні дні», яку нещодавно могли побачити кияни, це перша спроба без пафосу і лицемірства поговорити про проблеми, які хвилюють жінок. За словами авторів вистави, наразі ідеальний образ жінки формується набором споживаних нею товарів. Душа, як то кажуть, лишається за лаштунками. Про цей проект, а також про сучасний український театр, моя колега Надія Шерстюк розмовляє з режисером «Арабесок» Світланою Олешко. В інтерв'ю вплетені уривки з вистави і музика до неї у виконанні польського композитора Миколая Тшаски.
Режисер «Арабесок» Світлана Олешко, яку я перехопила за лаштунками молодого театру одразу після столичної прем'єри, каже, що говорити про виставу – це марна справа. Треба йти і дивитися. А що стосується самої ідеї, то попри провокаційну назву, фізіологічні аспекти у цій виставі притлумлені. Натомість головна нота критичних днів, як зрештою і всіх інших робіт театру – це інтимний світ людини і сила кохання.
Мені дуже складно говорити про це словами, тому що я насправді робила виставу. Вербально це важко формулювати. Це вистава про кохання, може більше про його відсутність. Гендер тут відступає на другий план. І чоловікам, і жінкам однаково буває боляче без кохання і погано. Це два якісь, як виявилось, окремі світи. Коли вони стикаються, часом бувають катастрофи від цього, як в космосі.
Алло! Алло! Слухай, я не можу поїхати до тебе. Алло! В нас моя подруга. Алло, алло. Вона загородила своєю машиною виїзд і загубила ключа. Алло, алло. Я не можу виїхати.
Не гуляла, берег не стояла, милого чекала.
Нам хотілося просто зробити таку достатньо гарячу виставу, щоб було і смішно, і хотілося плакати іноді.
В виставі мало тексту, багато пластики, багато рухів. Це свідомий прийом?
Це якраз, може, стиль, може, мова. Ці наші вистави насправді цим відзначаються. Подієвість і багато руху, і багато всього, що є поза, власне, літературним текстом. Театр треба дивитися. Працювала купа дизайнерів над цією виставою. Всі хай-теківські конструкції, хромовані. Цей білий колір, хотілося донести думку про такий достатньо холодний світ зовнішній, який нас оточує.
Ви мали величезну проблему з цією виставою, так, насамперед перед харківськими критиками. Можна про це детальніше?
Мені здається, що це роздута проблема з критиками. Ніхто мене не переконає в іншому. Я думаю, що критики як такої не існує театральної в Україні. Є якісь окремі люди, які займаються цим там більш чи менш систематично і послідовно. На жаль, назвати це критикою дуже важко. В Харкові цим взагалі не займаються просто люди молоді, це в основному викладачі театрального інституту чи якісь люди старшого покоління, і їм достатньо важко сприймати сучасне мистецтво, тому що мене дуже тішить, коли от я спілкуюся зі студентами театрального інституту, вони з таким захопленням розповідають, що їхні викладачі нічого не знають про кіно Ларса фон Трієра або про Тарантіно. Але тим не менш, це середовище існує, і їм, очевидно, достатньо комфортно не знати нічого про Тарантіно. Було дуже смішно, тому що рік тому до нас приїхала делегація поляків, це були театральні в основному люди, журналісти. І коли вони за одним столом зустрілись з цими харківськими критиками, з'ясувалося, що це люди з інших планет. І в той час, як поляки готові були до якихось аналізів, до якихось речей, то харків'яни шокували поляків тим, що вони почали говорити, які закиди на предмет того, що немає світла в кінці тунелю, нас дуже веселили.
А в чому, на вашу думку, полягає причина? Поляки не мали таких же самих соцреалістичних бачення театру? Чи в Україні не існує, крім «Арабесок», альтернативного театру?
Я би сказала, що все-таки в Україні театру немає. В сенсі, як явища, немає. Безперечно, у нас є достатньо багато талановитих акторів прекрасних. У нас є там декілька режисерів, які практикують. Але все це не складається в якесь явище, в процес, в який втягнені, скажімо, і преса, медіа, і публіка, і театральні школи. У нас все це між собою абсолютно не перетинається, і відповідно не складається в явище. І це не є проблема «Арабесок», і навіть не є проблема театральна. Це проблема глибша, яка пов'язана з суспільством. Не думаєш, що все швидко зміниться.
Це була режисер театру студії «Арабески» Світлана Олешко, з якою розмовляла Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Театр, як відомо, починається з вішалки, а місто – з вокзалу. Бувалі люди кажуть, що за тим, як виглядає вокзал, можна судити про країну, її історію та культуру. Донедавна київський залізничний вокзал мав аж ніяк не презентабельний вигляд. І тут українська столиця програвала і Варшаві, і Москві. Та ситуація змінюється на краще. У Дарниці, щоправда, з великими перетурбаціями виростає новий вокзал. І з ним залізничники пов'язують великі сподівання. Про нову сторінку в історії транспорту Києва та України в матеріалі Володимира Ляшка.
Історики стверджують, що за розвитком залізниць та вокзалів можна з певністю простежити і цивілізаційний розвиток держав. Згадаймо історію. Перші поїзди між Москвою і Санкт-Петербургом почали курсувати у листопаді 1851 року. Цікаво читати газети тієї пори, які з захопленням писали про розкіш першого московського вокзалу – дубовий паркет, мармур, каміни у ватер-клозетах. Столиця імперії демонструвала велич і багатство, будуючи все нові і нові вокзали. Тепер їх у Москві 9. У столиці західної сусідки України – Польщі – 3 вокзали – східний, західний і центральний. Архітектори суголосно відзначають вдале трирівневе планування центрального вокзалу. Тут багато скляних фасадів, звідси світлі зали і хороший зоровий зв'язок пасажирів з містом. По-іншому розвивалося залізничне господарство у Києві. Порівняно з Москвою, перший поїзд з'явився тут лише через два десятиліття. У 1870 році за проектом архітектора Вишневського у долині річки Либідь, тепер вокзальна площа, збудували величну двоповерхову будівлю жовтої цегли у стилі староанглійської готики. На старих знімках вокзал нагадує розкішний англійський палац. Однак через 7 років пожежа зруйнувала вокзал і впродовж багатьох десятиліть через Першу світову війну, революцію у Києві хорошого вокзалу так і не збудували. І лише 1927 року архітектор Вербицький спроєктував будівлю Київського вокзалу, яку ми бачимо і сьогодні. Його експлуатація почалася 1932 року. Найбільшої реконструкції вокзал зазнав у наші дні, у 2001 році. До реставрованої головної будівлі тоді добудували південний вокзал, з'єднавши їх конкорсом, тобто залом-галереєю. Ця реконструкція, стверджують в «Укрзалізниці», стала найдорожчою в новій історії України і обійшлася у 495 мільйонів гривень. Пасажирам стало вільніше, але колійне господарство розширювати нікуди. З роками, як і в більшості столиць Європи, вокзал опинився в центрі міста. Та найпомпезнішим до теперішніх коригувань мав стати проєкт будівництва Дарницького вокзалу – східних залізничних воріт Києва. За задумом, тут прийматимуть поїзди дальнього слідування і приміські. Кільцева міська електричка через Видубичі, Київську Русанівку, Київ-Петрівку, Сирець, Караваєві дачі, знову повернувшись до Видубичів, поєднає два вокзали і численні житлові масиви столиці. До Дарницького вокзалу проляже і метро, з'єднавши Червоний хутір, вокзал, Ленінградську площу і станцію метро Лівобережна. Щоправда, після смерті колишнього керівника Мінтрансу залізничники засумнівалися, чи потрібен у Дарниці такий велетенський вокзал і кого він, власне, обслуговуватиме. Тепер спеціалісти Мінтрансу, Укрзалізниці, Київради коригують проєкт і роблять його адекватнішим, каже головний архітектор Києва Василь Присяжнюк.
Зв'язку з тим, що потреба в таких великих обсягах приміщень для обслуговування зараз недостільні, пропонується залучити інвесторів до використання цієї будівлі під торгово-офісні приміщення для будівництва розважальних закладів і інших об'єктів, які будуть обслуговувати населення Дарницького району і гостей, які будуть приїжджати на цей вокзал. Перша черга – комплекс, який буде включати в себе всі приміщення, вестибюль, касові приміщення, об'єкти лінійного, колійного призначення для того, щоб нормально функціонував вокзал. Все це буде здійснено. А весь комплекс робіт планується завершити десь в кінці 2007 року.
Вокзал буде меншим. Відмовляться від великих VIP-залів, кімнат офіційної делегації, кімнат відпочинку, сервісного центру. Доведеться щось робити і з довжелезними підземними переходами, бо, як уїдливо зауважила вечірка, архітектори чомусь розраховують на активних пасажирів, які невимушено і легко долатимуть скломаками чималі вокзальні відстані. Очевидно, переходи замінять конкорсами, надземними переходами зі спусками на платформи. У Дарниці, згадаємо радянський досвід, перебудовується на марші. Багатьом це дало поживу для розмов про відмивання колишнім керівником Мінтрансу величезних коштів. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
отакий ось базар-вокзал, де за козацькими маршами вчуваються й інші, більш прозаїчніші нотки. Але про базар...